warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kulanti wacan oo naagsan dhageystayaal, qodobadan wararkeed aan kugu hayna waxa kamida waaxda dacwad soogida dalka oo dalbatay in wax laga bedelo kiiska wasiirka hore ee maaliyadda. Madaxweynaha wadanka waxa uu madaxda ismaamul goboleedka Kirinyaga ku dhiirigeliyay wada shaqaynta ka dhaxaysa madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa kulan la yeeshay taliska ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala. Xogayihii ugu horeeyay ee madow Mareykan ah oo yeeshay dalkaasi Mareykankana COVID-19 ayuu u geeriyooday. Fiid wanaagsan dhageystayaal, intaasi aan maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa habeenimo Isniin ah, taariikhdana waxay ku beegantahay 18-ka bisha 10-aad ee Oktoobar 2021. Kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku booriyay hogaamiyaasha dowlad deegaanka Kirinyaga in ay wada shaqayn sameeyaan. Waxa uu hogaamiyaasha ismaamulkaasi ugu horeysa barasaafka ismaamul goboleedkaas Anway Guuri oo madaxweynuhu ku booriyay in ay wada jir iskula shaqeeyaan si horumar iyo barwaaqo ay u gaarsiiyaan bulshada ay hogaamiyaan. Sidoo kale madaxweynaha ayaa hogaamiyaashan waxa uu kaga digay siyaasadda qiyaanada ku dhisan iyo hadallada aan micnaha lahayn. Waxa uu sheegay in hogaaminta wanaagsan xoogga lagu saaro nabadda, isku duubnida iyo midnimada guud ahaan bulshada si ay u noqdaan kuwa awood u leh horumarinta. Hogaamiyaha dalka ayaa tilmaamay in xasiloonida waddanka ka jirta iyo midnimada madaxda ay horseedeen in lagu guuleysto barnaamijyo dhanka horumarka ah.
Nawashukuru kwa yale yote ambayo yamesemwa na gavana wenu, gavana Waiguru,
kuhusu miradi mbalimbali ambayo mengi tuliongea pamoja na viongozi wengine, hata wengine ambao hawako hapa walikuwa katika hiyo awamu ya kwanza, na mambo mengi ambaye tuliweza kujadiliana pamoja na ambaye tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia uwezo wa kuweza kuyatimiza. Na tumeweza kuyatimiza kwa sababu ya amani ambayo tumekuwa nayo, kwa sababu ya vile tumeshirikiana kama viongozi kuhakikisha ya kwamba tumebadilisha maisha ya wananchi, sio tu wa Kirinyaga lakini wananchi wa jamhuri yetu ya Kenya. Na hayo yawezekana tu watu wakiwa pamoja na siasa zetu zikiwa siasa bora, siasa za kujenga, sio siasa za kubomoa na kuchafua. Na ni mengi pia ambayo yataendelea kutendeka hata tukienda huko mbele, kwa sababu hatuwezi kusema ya kwamba tumetimiza yote.
Madaxweyne Kenyatta ayaa arimahan waxa uu ka hadlay gelinki dambe ee maanta xilli uu kulan kula qaatay madaxtooyada yar ee Sagana Lodge ee dowlad deegaanka Nyeri. Madaxda ismaamul goboleedka Kirinyaga oo lagu wado in 20-ka bishan oo 4-da ku beegan lagu qabto dabaaldega maalinka qaran ee ahliyeeyada dalka ee loo yaqaano Mashujaa Day oo sanadkan ka dhacaysa garoonka Wanguru oo ka tirsan ismaamul goboleedka Kirinyaga. Madaxweyne Kenyatta wuxuu xusay in mashaariicda horumarineed ee balaayinta shilin ku baxayso oo dowladda dhexe ka fulinaysa Kirinyaga, gaar ahaan mashruuca lagu dhisay biyo xireenka Thibadam kaasi oo lagu qarash gelinayo dhaqaale gaaraya 8.5 bilyan oo shilin, ay gacan weyn ka geysanayaan sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha gobolka iyo guud ahaan dalka. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in beeraleyda bariiska ee gobolka Bartamaha ay fursad wanaagsan heli doonaan una helayaan biyo xireenkana uu qayb weyn ka qaadanayo sare u qaadida wax soo saarka si loo daboolo baahiyaha maxalliga ah. Si la mid ah dib u habeyntii dhowaan lagu sameeyay beeraha caleenta shaaha iyo qaxwada ayuu madaxweynaha waxa uu sidoo kale tilmaamay in isbedeladani ay xaqiijin doonaan sidii ay beeraleyda bariiska ee gobolka faa'iido badan uga heli lahaayeen wax soo saarkooda.
Mimi sina shaka ya kwamba tukisonga mbele hata mwaka ujao, mimi natarajia ya kwamba haswa tunaona vile bei ya kahawa inaendelea, na mimi sina shaka mwaka ujao wakulima wetu wa majani chai haswa tena watakuwa wanasherehekea bei ambayo hawajai kuiona kutoka wakati tulianza kupanda majani chai katika taifa letu la Kenya. Na hayo yafanyikana ama yatendeka kwa sababu ya kazi, sio kwa sababu ya maneno.
Barasaabka ismaamul goboleedka Kirinyaga Anway Guuri ayaa waxa ay madaxweynaha kaga mahadcelisay hogaamintiisa aragtida fog leh oo ay xustay in ay gacan ka geysatay isbeddelka nolosha bulshada dowlad deegaanka Kirinyaga iyadoo loo marayo mashaariic horumarineed oo kala duwan oo dowladdu ay hirgelisay. Gudoomiyaha ismaamulka Kirinyaga ayaa waxa ay sheegtay in dhismaha wadooyinka iyo goobo kale oo muhiim ah oo ay dawladdu hirgelisay ay sare u qaadayso isu socodka gobolka oo guur ayaa waxay hoosta ka xariiqday in xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya deegaanada kala duwan uu dhiirro gelinayo ganacsiga oo dalxiiska uu ka mid yahay Sarkaalka sare ee wasaaradda caafimaadka ama waaxda caafimaadka ee ismaamul goboleedka Gaarisa Xasan Canshuur ayaa dadweynaha wuxuu ugu baaqay in ay qaataan daawooyinka talaalka looga hortagayo cudurka COVID-19 isagoo sidoo kalena faahfaahin ka bixiyay heerka qaadashada talaalka ee dowlad deegaankaasi
dadweynaha Gaarisa County ku nool sideed ogtiin asbuuc kasta mashruuca ku saabsan cudurka COVID-19 ka ayaan ummada maareeytay u jeedinayne waxyaalaha jira iyo sida cudurku u yahay Garissa County hadda sidii ogteen kulli waa la socotay cudurka hadda hoos u yar dhacay wadanka qodan sidii horaan ma aha inkastoo dad badan wali isbitaalka ku jiraan ilaa shan ruux lix ruux wali isbitaalka ay ku jiraan oxygen ay qaataan cudurku wali ma dhamaanin laakiin sidii kali oo cudurka maareeytay looga badbaadi karo Ilaahay baa wax badbaadiya waa janjada la qaato talaalka talaalka oo la qaato dadka badidiisa qaato ee cudurka loogu badbaadi kara marka waxaan iga codsani talaalka uu socdaa talaal kala nooc ayaa la keenay hadda anaga maxaan hayna AstraZeneca iyo Johnson & Johnson ee talaalka kala nooc soo socda wali dhaqaatiirta ee loo jeediyay tababar oo talaalka sida lagu bixin lahaa sub-counties ko dhana lagu bixiyaa Gaaris ilaa 7 meel baa lagu bixiyaa Gaaris magaalada hadaa joogto intan horaan sheegnay isbitaalka weyn 15 police line prisonta maayla badan ayaa lagu bixiyaa marka dadweynaha maxaan ka codsanayna walito talaalkii anaga county gaayna iyo city countyasha maareeyta frontier counties wali hoos ayaan jirnaa talaalkii waa la heli inta Soomaaliya laga heli dhaqtarinta diyaar baa u yihiin marka dadweynaha ma aqaano wixii sikee marka dadweynaha maxaan ka codsanayna ninkasta inuu xil iska saaro oo talaalka la qaato hadda Garissa County 10,000 qof qaadatay 7,700 meelahaas ee bad u hore qaateen 2,300 ayaa tii labaad qaadatay because maxaa la rabaa laba jeer marka hore marka qaadato 8 asbuuc kadib haddana inaa tii labaad aad qaadato marka dadkii waan codsanayna kubii horeen qaateen inay ku laabtaan waqtiga hadii la gaari 8 asbuuc kadib inaad ku laabato oo cirbada labaad haddana aad qaadato taas ayaa dib weyn naga hasta intii qaadatay 17,000 7,700 tan hore kaliya qaateen may soo laaban marka inay ku laabtaan oo cirbada labaad ay qaataan ninkii qaadanina uu xil iska saaro uu cirbada u qaato waa dogtiin cudurka saa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu keeno daawadiisa uu keenaa bini'aadanku Ilaahay wax bare bini'aadanka ayaa la imaadaa daawooyinkii wixii marka talaalka midda u hore marka talaalka dad badi haduu wala qaato cudurkii sidii hore ma noqonay sidaas kali ayaana lagu saari karaa marka maxaan iga codsanayna inaad talaalka aad qaadataan taas ayaa muhiim ah taas ayaana iga codsanayna
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa maanta waxay shaacisay in xaaladaha cusub ee COVID-19 oo gaaraya 33 qof la diwaan geliyay waxaana tirada guud ee kiisaska coronavirus ee gudaha dalka Kenya ay hadda marayaan 2,566 sida ay sheegtay Wasaaradda caafimaadka ee dalka Waxda dacwad soo gida ee dalka ayaa waxay dalbatay in wax laga bedelo kiiska oo wajahaya wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda dalka Anwar Maxamed ayaa qodobkan akhrinaya
Mahasanid Faaduma Saraakiisha waxda dacwad oo gida dalka ayaa gudbiyay codsi cusub oo ay ku doonayaan in wax laga bedelo eedeymaha la xiriira musuqmaasuqa ee loo haysto wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda dalka Henry Rotich iyo saqsiyaad kale oo ku edeysan in ay ku lug leeyihiin fadaaxada biyoxireennada Kimoreer iyo Aror oo la sheegay in lagu lunsaday dhaqaale gaaraya 63 billion oo shilinka dalka ah waxay doonayaan in kiiskan la sii xoojiyo dib u eegisna lagu sameeyo oo lagu soo daro maamulihii hore ee kooxda waa dooxada Kerio Valley David Kipsob agaasimaha waaxda dacwad oogida dalka Mr. Nurdin Haji ayaa damacsan in tirada eedeysanayaasha oo hadda ah 18 lagu soo reebo 9 halka dacwadaha 2 kiis oo gaaraya 40 laga dhigo 30 dacwad ooge gaar ah oo lagu magacaabo Taib Cali Taib iyo agaasime ku xigeenka waaxda dacwad oogida dalka Alexander Muteti ayaa sheegay in kadib markii dib loo eego kiisaska tirada markaatida oo ah 104 ay noqon doonto 52 tani oo markaasi dardar gelinaysa go'aanka ka gaarida labada kiis ee ay shacabku aad u daneynayaan. Mr. Muteti ayaa tilmaamay in dhanka kale ama in arintani cadaaladda ah ay ku jirto labada arimood oo labada dhageysto si looga baaqsado dib u dhac kale. Waxaa hadda maxkamadda horyaala saddex gal oo baaritaan ah oo ku saabsan Mr. Rotich, Mr. Kipsopo iyo shirkad laga leeyahay dalka Talyaaniga oo lala xiriiriyey fadeexada biyaxireennada Aroor iyo Kimwareer. Hase ahaatee garyaqaan sare Kikoko Kilimuli iyo qareennada kale ee matalaya wasiirkii hore ee maaliyadda Henry Rotich ayaa sheegay in ay ka soo horjeedsan doonaan in kiiska la isugu geeyo. Mr. Kilukumi ayaa dhankiisa codsaday in la siiyo waqti dheeraad ah oo maxkamadda ugu soo bandhigi karo jawaab faahfaahsan. Kooxda difaaceysa Henry Rotich ayaa ku doodaysa in tani ay tahay markii shanaad oo ay waaxda dacwad oogidda isbeddel ku samayso dacwadaha. Sidoo kale Katawa Kigeni oo ah qareenka David Kimusop ayaa Nurdin Xaaji ku eedeeyey inuu dib u sii dhigaayo arrintan isaga oo soo kordhinaya dacwado horleh. Hase ahaatee waxaa eedeyntan beeniyey agaasima ku-xigeenka waaxda dacwad oogidda dalka Mr. Muteti oo ku tilmaamay olole sumcad dil ah. Waxaa intaasi ku daray in waaxdu ay ka go'an tahay in kiiska lagu soo gabagabeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Dhanka kale, Garsoore Lawrence Mugabe ayaa dacwad oogaha dowladda ku eedeeyey in codsiga uu u gudbiyey 8 bishan balse uu tagay ka hor inta aanan go'aan laga soo saarin. 9 eedeysanayaal ee magacyadoodu lagu xusay codsiga cusub ee waaxda dacwad oogidda dalka ayaa kala ah Henry Rotich, Kennedy Nyakundi, Nyachiro, Jackson Nyajau, Kinyanjui, David Kipchumba Kimsop, William Kikembo Maina, Paul Kipchok Serem, Francis Chepkonga Kipchoge, Titus Muridi iyo Godfrey Mwangi Wakhungu. Shaqsiyaadkan ayaa lagu tuhmay inay sameeyeen hagardaamo la doonayo in dowladda looga dhaco 63 bilyan oo shilin kadib markii ay si sharci darro ah u bilaabeen oo ayna galeen heshiiska maalgelinta biyoxireenka Kimwareer iyo Aroor. Eedeymaha loo haysto ayaa ku saabsan inay qayb ka noqdeen mashruuc aanan la qorsheynin oo hoggaansami la'aanta xeerarka soo iibsashada agabka, awoodda xafiiseed oo ay ku takrifaleen, iyo habdhaqan xumo maaliyadeed. 26-kii bishan tobanaad ayaa la filayaa in maxkamadda ay qaab muuqaal ah go'aan uga soo saarto arrinkan. Eedeysanayaasha oo horey isaga fogeeyey waxyaabaha loo haysto ayaa hadda damaanad banaanka ku jooga. Aan dib idinkugu celiyo Faadumo.
Madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa ballan qaaday beeraleyda qaadka ee ismaamul goboleedka Meru in uu xaqiijin doono wax soo saarkooda in uu suuq uga helo wadamada kala duwan haddii loo doorto hoggaanka dalka ugu sarreeya sanadka dambe ee doorashada guud ay dhacayso. Arintan ayuu ka sheegay magaalada Moa ee ismaamul goboleedka Meru maanta, oo ah maalinka koobaad ee socdaal 3 qaadanaya oo ku jooga dowlad deegaanada ku yaala bariga Mount Kenya, halkaasi oo uu ka wado ololihiisa uu bulshada ku soo jiidanayo. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa waxa uu sheegay inuu wadamo badan suuq uga raadin doono beeraleyda qaadka haddii hoggaanka dalka loo doorto, waxana uu si gaar ah u carabaabay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo DRC iyo Soomaaliya.
Mimi ni rafiki sana wa rais wa Democratic Republic of Congo, Rais Tshisekedi. Nitaongea na yeye akubali nirai yetu ndio kwenye soko ya DRC. Vile vile majirani wetu hapa chini Tanzania, nitaongea na mama. Sio ati kazi ni kazi, sisi tutake vijana wasukume wilbaro.
Madaxa ODM ayaa wacad ku maray in uu xalin doono caqabadaha ka jira xadka Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan si loo hubiyo in badeecooyinka uu qaadku ka mid yahay ay si nabad ah ugu kala gudbaan. Raila Odinga ayaa wuxuu sheegay in uu dareensan yahay dhibaatada beeraleyda qaadka ka soo gaartay suuq la'aanta maadaama suuqoodii Soomaaliya uu hoos u dhacay, sidoo kalena uu rajo ka qabo in uu dib u furmo. Waxa uu Raila intaasi ku daray in ay saaxiibo dhow yihiin hoggaamiyaha DCR wa DRC, ayna sidoo kale kala hadli doonaan sidii qaadka Kenya waddankaasi loogu iibgeyn lahaa. Raila ayaa xusay in uu raadin doono wada sax ah oo dalalka kale loogu qancinayo inay iibsadaan qaadka ay soo saaraan beeraleyda waddanka. Mr. Odinga ayaa waxa uu mar kalena difaacay sanduuqa badbaadinta bulshada oo uu sheegay in qoysaska danyarta ah bishii la siin doono lacag gaaraysa 6000 oo shilinka dalka si ay noloshooda ugu maareeyaan. Waxa uu dhanka kalena ku gacan sayray hadallada dadka siyaasad ahaan ay iska soo horjeedaan ee diidan qorshihiisa ama dhaliilaya isagoo sheegay in ay arintani tahay mid suuragal ah dawladuna ay ku bixin doonto dhaqaale gaaraya qiyaastii 150 bilyan oo shilinka dalka. Ra'iisul wasaare hore ee dalka ayaa xusay in ay Kenya sanad kasta lumiso dhaqaale ku dhow 600 oo milyan oo shilinka dalka, wuxuuna hoosta ka xariiqay in waxa nabi doono dhamaan daldaloolada musuqmaasuqa isla markaana uu dhaqaalahaasi u weecin doono santuuqa ilaalinta bulshada. Shirkadda isgaarsiinta Safaricom ayaa shaacisay in dhammaan adeegyada M-Pesa hakad la gelin doono muddo saacado ah habeenka Talaadada ee 19ka bishan sababo la xiriira dayactir lagu sameeyay jadwalka gudaha ee nidaamyada adeegan. Ogeysiis ay shirkaddu soo saartay maanta oo isniin ah ayaa waxay ku sheegtay in ay caqabadan saameyn doonto dhammaan macaamiisha adeegyada lacagaha telefoonada la isugu gudbiyo ee loo yaqaan mobile banking. Safaricom ayaa waxay intaas ku dartay in muddada ay dayactirkan u socoto loo qorsheeyay laga bilaabo habeenka Talaadada 19ka Oktoobar saacadu marka ay ku beegan tahay 11:59 oo saqda dhexa ilaa iyo 14:00 aroornimo oo 20ka bisha 10aad ku beegan. Dhammaan adeegyada iyo sidoo kale iibsashada kaarka ee laga gato account-yadaas ee Safaricom gaar ahaan M-Pesa qofka uma ay shaqayn doonaan macaamilka ah, waxana ay shirkadu sheegtay in ay doonayso hawshan dayactirka ah in inta lagu guda jiro ay dadku adkaystaan ama ay dulqaad muujiyaan. Safaricom ayaa macaamiisheeda ka raali gelisay saameynta soo gaarta muddadaas yar ee ay xanimaadu jirto, waxayna sheegtay inay uga gooleedahay sidii ay u fududayn lahayd dhammaan adeegyada kala duwan ee shirkadu ay bulshada siiso. Waxay intaas ku dartay shirkadu inta ay tirkaan la qorsheeyay xilli ay aad u yartahay saameynta soo food saari karta macaamiisha maadaama xilli habeen oo saq dhaxa ah hawshan loo qorsheeyay.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa maanta daah furay kulan wadareedka dardargelinta hiigsiga maamulkaasi. Maxamed Ibrahim Washington ayaa warkan wuxuu ka soo diray Kismaayo.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta magaalada Kismaayo ka daafuray kulan wadareedka dardargelinta hiigsiga xukuumadda oo lagu dardargelinayo shaqooyinka wasaaradaha dowladda. Kulanka oo ah qoomiyey wadaarsi looga hadli doono isku xirka xarumaha dowladda ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalin ah, kaasoo ay bixinayaan aqoonyahanno isugu jira Soomaaliya janib. Kulankan oo ay qayb ka ahaayeen labada madaxweyne ku xigeen iyo golaha wasiirada Jubbaland ayaa lagu wadaa in wax badan ay ka faa'iidi doonaan dhammaan wasiirada Jubbaland si ay xukuumadda uga shaqeyso danaha shacabka Jubbaland iyo in ay ilaaliyo wada shaqeynta guud ee hay'adaha Jubbaland. Madaxweynaha oo qudad furitaan ah madasha uga jeediyay golaha xukuumadda ayaa tilmaamay in shaqooyinka wasaaradaha ay yihiin lafdhabarta shaqooyinka dowladda, taas oo haddii si hufan loo qabto waxa weyn ku soo kordhinaysa hiigsiga xukuumadda ee fulinta adeegyada bulshada loo hayo. Ugu dambeyn madaxweynaha ayaa u mahadceliyay macadka Juba Fly Institute ee kulankani soo qabanqaabiyey aqoonyahanada intuu socdo casharada ka bixin doona, isagoona hoosta ka xariiqay in kulankan uu fure u noqon doono dardargelinta shaqada shacabka loo hayo.
Haddaan dowladnimadu jirin oo beyska dowladnimadu u hadlaysan yahay, waxaa adkaanaysa jiritaanka ummaddaasi. Ma joogno xilligii adduunka uu bilowga ahaa baadiyaha lagu noolaa. Maanta qofka miyiga jooga yaa wuxuu u baahan yahay dowladnimada? Haddii markaa dowlad wanaag aan la helin, waxaa adkaanaysa nolosha dadku ay leeyihiin. Inay helaan dadku waxyaalaha noloshooda asaasiga u ah, bayska nolosha waxaa waxbarashada, caafimaadka, iyo adeega bulshada qeybaha kale, biyaha iyo wixii kale soo raacay. Waa shay muhiima. Haddaynan dadka markaa aynan taa u samaynin, cidda wax laga sugayaana waa inaga. Maanta ka doola u jooga iyo midka jooga Raskambooni waxay sugayaan waa inaga. Weliba dadka reer guuraaga aan garanayn dhibaato haysta iyo waxa ka jira. Taasi u baahan yahay Jubbaland iyagoo sawaarida la qaba. Haddana inagu gobollada qaarkood, duruufaha qaarkood ee dadku aan hadda ku noolahay garowshiyo kuma helayno, oo dhulka aan ku noolahay environment iyo cimilada ka jirtaay waxay ino saamaxaysaa nolosheena wax ka bedelin karayno laakiin innaga iyo ruuxdeena ku xidhan tahay waxaan u baahanahay inaan ka gugaadno yoolka aan tiigsanayno waxaa jirta qorsho hiigsi ah oo jubbaland ay lahayd golaha wasiirada ay keeneen baarlamaanka la mariyay maaha inaynu golaha wasiirada shirka markaan isugu dhimaadno cabashooyin iyo tabashooyin iyo barnaamij ay wasaaradaba keenta aan ku mashquulleen wixii aan qoray waa inaan dib u falanqayno wixii aan khibrad u baahannahay saaxiibadan aan ka kororsano aan ka shaqayno inaan gaadhno higsigii shalay aad soo qaadeen aad soo qorteen ee la mariyay golaha baarlamaanka xaqiijintiisa aynu ka shaqayno waa inaad ka soo baxdo higsigaas iyo meelmarintiisa iyo xilliga fog meesha dowladnimadeena ay higsanayso waxaan u mahad celinayaa macadka iyo khubarada soo diyaariyey ee lajarada kuleh ee noogu timid nala wadaagaysa aan kala faa'iidaysanayno loo faa'iideynaysa wixii aqoona ee u baahan inaan ku dhisno awoodda shaqsiyadeed ta dowladeed iyo ta mas-uuliyadeed intaba
maxamed ibraahim washington warbaahinta istaa magaalada kismaayo
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya doctor raysa faysiya abiikar nuur ayaa maanta xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya ku qaabishay wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka guud ee dalka sweden iyo ku-xigeenkiisa oo safiirka sweden uu wehelinayay madaxda ka socota hay-adda caalamiga ah oo uu weheliyo brofesoro kale ayaa soo dhaweyn waxaa loogu sameeyey wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya waxaana sidoo kale agaasimayaasha wasaaradda iyo madaxda wasaaradda dowladda soomaaliya ee dhanka caafimaadkaba ay sheegeen in wafdigaasi ay isweydaarsan doonaan waxyaabo badan oo la xiriira dhinaca caafimaadka hay-adda swedish public health agency ayaa waxa ay sheegeen inay mataana la tahay macadka qaran ee caafimaadka soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyay NIH oo xaruntooda dhexe la filayo in dhowaan laga hirgeliyo magaalada muqdisho gaar ahaan isbitaalka guud ee demartino ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa u mahad celisay wafdigan ka socda dalkaasi sweden oo iyagu booqashada dhanka caafimaadka ku yimid soomaaliya islamarkaana muddo 3 bisha ku sugnaan doona madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa maanta aqalka madaxtooyada magaalada dhuusamareeb waxa uu ku qaabilay taliyaha ciidanka amisom qaybta afraad iyo saraakiil kale oo hogaaminayay kulankaasi ayaa looga hadlay dardargelinta howlaha doorashooyinka galmudug sugidda ammaanka iyo weliba dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab ee laga fulinayo deegaanada maamulkaasi war ka soo baxay madaxtooyada maamulka galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne qoorqoor uu gabagabeeyey kulamoha amniga ku saabsan oo maalmihii lasoo dhaafay uu saraakiisha amisom la qaadanayay kulankan ay maanta magaalada dhuusamareeb ku yeesheen madaxda galmudug iyo mas-uuliyiinta ka socota taliska ciidamada amisom qaybta afraad ayaa ku soo aadaya xilli guluf dagaal uu ka jiro degmada gurceel gobolka galgaduud ee maamulka galmudug madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi iyo ku-xigeenkiisii amniga wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed ayaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose waxaa loogu magacaabay maxamed cabdiraxiin nuur halka gudoomiye ku-xigeenka amniga ee shabeellada hoosena loo magacaabay axmed cumar maxamed gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi ayaa xilkan maanta laga qaaday waxaa loo magacaabay 16-kii bishii noveembar ee sannadkii 2020-kii waxaana uu xilka hayay muddo 11 bilood ah isagoo oo bedelay gudoomiyihii ka horeeyey ibraahim aadan cali najax qarax ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay agagaarka deegaanka daniga baalo oo ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka balcad ee shabeellada dhexe iyo degmada afgooye ee shabeellada hoose halkaasi oo dad shacab ah dhibaato ay kasoo gaadhay qaraxa ayaa waxa uu qabsaday mootada nooca qudaarta lagu qaado ee 3 lugleyda taasi oo ka baxday degmada balcad kuna sii jeeday deegaanka garasweyne waxaana sida la sheegay ku dhintay ilaa iyo 5 ruux oo ahaa shacab mootadaasi la socday dadka dhibaatadaasi ku dhintay ayaa magacyadooda lagu kala sheegay hodan xasan عبد حكن تلير نور محمد روبلة يسهر قعمي ميدات قدد كاسي كل انتقرة حاسي ايا قوبتا وحا وقوتي ايه لدو دو اوكا قادي وحان اللقية دقمدا بلعاد ايا قوبل كشبه اللا دلحي لنك كالعيد مدى ابنك دولد صومالي ايا مامولك دقمدا الديني لا ايا شيئي ايا فاشليا نمينو ايا الشباب دوني ايا ايا ددك كنول دقمدا الديني لا اي كل باتيان قدوميها دقمدا الديني لا او كرمير كاسي كاقيب قاتي ايا ورباهين تفافاهين كسيي
waad damaarad min meeshaan imaanayna ka qarxiyaan isku deeyeen mana qarxinin ilaahay amarkiis waa ka kidido in fuuska bisaa ka qarxa meesha daqafadeedii iyo meeradan waa soo bixinay si deegaanka ay noo sheegeen wax yar yar oo maarad miina iyo wax noocaas meelaha gelinna mahay waxaan u sheegeen in aysan ciidan xoog leeysan joogin wax weyn ka sokeeya marka xilliga weyn la gudbilaan joognaa insha Allah tiinaad meeshaan joogno waa beerta Cali Mahdi waxaan ka soo bilownay ceel shaala marka aan joogno doonka tuulay ilaahan tagnay kin tuulay baadaba intaan soo arkayna sawado marnay haddana meesha aan joogno waa beerta Cali Mahdi qaybtii dii labaad oo wiiga xajjada ugu weyn oo aaleen anaga waa shabaab waxaan daba joogno waa shabaab shacab ay dhibaato karaan ma jiraan ciidanka oo hadda meesha wada jira shacabkii cidna saaka waa isla socdeen howlgalku waa wada aadin ayaga wada shacabka ayaga naga horeeyay oo noo sheegay saaka hadda meesha miinada ka qarxiyeen ayaga noo sheegeen waxa dhano meelaha ay dhigaan in miinooyin kale oo soo hartay oo tabar kale ay ka dhamaatay shacabku ayaga noo sheegay waa nala socdeen ba qayb ka mid ah marka shacabku ayaga ay daraw in laga fogeeyo walaayadan shacabka meesha deegan hore noo sheegay in wadooyinka ay miinooyin gelinayaan oo wadooyinka dhan oo la soo maraa marka saaka waxa aanu aragnay iyo qarax ay meesha ay ka qarxiyeen waxay ahayd waxay ay noo sheegay shacabka
codkaasi ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeyahan Anwar Maxamed ka codsado inuu soo koobo qodobada dibadda
mahadsanid Faadumo markale ciidamada dawladda Itoobiya ayaa maanta duqeymo ka fuliyay caasimadda gobolka Tigray ee Meghalaya sida ay saraakiisha gargaarka binaadnimo ka shaqeeya iyo diblomaasiyiin kale ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP talaabadan ayaa lagu tilmaamay waji cusub oo uu yeeshay dagaalka ku dhawaad halka sano ka socday waqooyiga Itoobiya ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay in duqeyntaasi lagu dilay sidoo kalena ay jiraan tiro dhaawacyo ah sida ay saraakiisha caafimaadka u sheegeen AFP waa duqeyntii ugu horeysay ee laga soo tabiyay Meghalaya tan iyo markii colaadaha waqooyiga Itoobiya ka bilowdeen bishii 12aad ee sanadkii hore inkastoo ay gobolka ka dhaceen dagaalo kale oo culus oo labada dhinac dhexmaray duqeyntan ayaa ka dhacday dowladka Meghalaya subaxnimadii hore ee maanta gaar ahaan agagaarka warshada sibirka sida laga soo xigtay ee la wareediyo duqeynta labaad ayaa duhurnimadii isla maanta ka dhacday bartamaha magaalada meel u dhow maqaaxida lagu magacaabo Planet oo inta badan ay adeegsadaan saraakiisha ugu sareysa jabhada xoreynta dadka Tigray ee TPLF xisbigii hore ee talada gobolka hayay sidoo kale tan iyo bishii 12aad ee sanadkii hore bartilmaameed u ahaa howlgalka military ee dawladda kooxda TPLF ayaa sheegtay in weeraradan cirka ah lagu doonayay in dadka rayidka ah lagu waxyeeleeyo hase ahaatee warbixintan ee si madax banaan looma xaqiijinin mana jiraan mas'uuliyiin dawladda ka tirsan oo ka hadlay dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dawladda dhexe ee Itoobiya ay u muuqato in ay awood guluf xoogan oo dagaal ah qaaday kaasoo ka dhan ah kooxda TPLF oo waddankaasi hoggaaminaysay ka hor intii uusan talada la wareegin Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Cali sanadkii 2018kii warar soo baxaya todobaadkii hore ayaa sheegay in uu jiray isku hor imaad dhexmaray ciidamada dawladda iyo kuwa canfarta oo ah gobolka xuduudda la leh Tigray halkaas oo dagaalku ku fiday madaxweynaha dalka Ghana Nana Akufo-Addo oo ah gudoomiyaha jaaliyadda dhaqaale ee wadamada galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa u sheegay maamulka talada dalka Mali haya in doorashada lagu dhawaaqay inay dalkaasi ka dhacdo bisha labaad ee sanadka dambe ay waqtigeeda ku dhacdo madaxweynaha Ghana ayaa dhanbaalkan gaarsiiyay ninka awoodda badan ee lagu magacaabo Colonel Assimi Goita intii ay socdeen wadahadalada ka dhacay magaalada Bamako ee caasimadda dalka Mali sarkaalkan ayaa ka dambeeyay labadii afgambi ee dhawaan ka dhacay Mali waxaana soo dhisay dowlad ku meel gaar ah oo rayid ah kadib cadaadis caalami ah oo uu la kulmay xubnaha sare oo ka tirsan wafdiga ECOWAS ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in ay farintoodu ahayd mid uusan mugdi ku jirin oo ay si cad ugu sheegeen hoggaanka waddanka Mali in doorashadu ku dhacdo xilligii loo cayimay ninkan afgambiyey madaxweynihii hore waa madaxweynihii maali sanadkii hore la doortay ayaa gigada diyaaradaha ee magaalada Bamako oo kala kulmay madaxweynaha dalka Maali sida ay madaxtooyada Maali shaacisay. Dowladda Ghana ayaa waxay hadda haysataa kursiga meertada ECOWAS balse wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Ghana waxaa ka mid ah hoggaamiyihii hore ee dalka Nigeria waa Goodluck Jonathan oo dhexdhexaadiye ka ahaa dhibaatooyinka Maali. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo Faransiisku uu qorsheynayo inuu dhimo joogitaankiisa military ee guud ahaan gobolka Saaxil, tani oo dhalisay in xukuumadda Bamako bilowdo ka fiirsashada sidii ay iskaashi military oo ku bilaabanaya ilaa 1000 askari ay la yeeshaan lahayd dowladda Ruushka. Dowladda Faransiiska ayaa ka digtay in heshiis kasta oo Ruushka lala galo uu shaki gelin doono howlgallada socda. Ururka dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS ayaa dhankooda bishii hore ku booriyay Maali inay dejiso jadwalka dhamaadka Oktoobar ee marxaladda muhiimka ah ka hor doorashada la qorsheeyay bisha labaad ee sanadka 2022. Ugu dambeenna Colin Powell oo ah xogeyihii ugu horreeyay ee madow oo Mareykanku yeesho sidoo kalena ahaa sarkaalkii ugu sarreeyay ee militariga dalkaasi ayaa maanta u geeriyooday cudurka COVID-19 isagoo jira da'da 84 sano jir. Qoyskiisa ayaa laga soo xigtay inuu si buuxda u qaatay talaalka ka dhanka ah cudurka COVID-19. Powell waxa uu ka mid ahaa dadka ugu caansan ee madow ee Mareykanka ah waxuuna la soo shaqeeyay saddex madaxweyne oo Mareykanka soo maray kana tirsanaa xisbiga jamhuuriga, sidoo kalena xilal sare ka soo qabtay waxauna gaaray darajada ugu sareysa ciidamada Mareykanka. Hoggaamiyaashii hore ee Mareykanka ayaa ka tacsiyeeday geerida ninkan waxayna sheegeen inuu qaranka Mareykanka si hagar la'aan ah ugu soo shaqeeyay. George W. Bush madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa sheegay inay madaxweynayaal badan ku tiirsanaayeen talada General Powell. Shaqsigan ayaa ciidamada hoggaaminayay markii ay Mareykanku dalka Ciraaq ku duuleen, sidoo kalena xilli ay dagaalo kula galeen waddanka Kuwait si ay ciidamada Ciraaq uga saaraan dalkaasi ayuu kaalin weyn ku lahaa. Aan idinku celiyo Faadumo Ibrahim.